Tammen äänikirja, Kaari Utrio, Viipurin kaunotar. Äänitys Silensio Helsinki 2020. Lukija Kirsti Valve. Viipurin pamaus. Pani pyssyt pyykämähän, umpiputket ulvomahan, avokurkut ammumahan, jalojouset joukumahan. Alla Viipurin vihannan, alla Suomen suuren linnan. Ampui kerran, ampui toisen, jopa liikkui linnan tornit. Räystähät rämähtelivät, patsahat pamahtelivat, kivet linnan kiikahteli, tornit maahan torkahteli. Aivan aluksi kerrotaan, kuinka neito Elina Tavast luuli aiheuttaneensa ihmeen ja kuinka viipurilaiset rupesivat pitämään häntä omituisena. Syksyllä armon vuonna 1495 toteutui se, mitä Suomen herrat ja heistä eritoten viisas piispa Maunu Särkilahti ja jaloherra Knut Posse olivat pelänneet. Vihavenäläiset hyökkäsivät rajan yli Suomeen ja kävivät raivokkaina laumoina Viipurin linnan ja kaupungin kimppuun. Sodan nimi oli myöhemmin Vanha viha, ja se päättyi tarinan mukaan Viipurin pamaukseen, mikä oli tietenkin silkkaa valetta, niin kuin tarinat usein ovat. Ainoa, mikä Viipurissa siihen aikaan pamahteli, oli suuriruhtinas Iivanan raskas tykistö, hirmuiset bombardit, mutta ne jylisivät sitäkin kovemmin ja tekivät suuria koloja kaupungin muuriin. Samalla ne antoivat Viipurin porvareille ja miksei linnan herroillekin opetuksen, joka ei ollut mitenkään uusi, mutta johon harva uskoi ennen kuin se osui omalle kohdalle. Yhden päivän kuluessa viipurilaiset ymmärsivät karvaasti, että mitä kylvää, sitä korjaa, ja näin on erikoisesti saituuden laita. 20 vuotta sitten viipurilaiset olivat muurejaan rakentaessaan olleet saitoja. Itse he sanoivat sitä säästäväisyydeksi. Kaupungin muurin rakennusaineina oli käytetty pieniä kiviä ja heikonpuoleista laastia. Muurien paksuuskin oli vain pari syltä. Bombardit jauhoivat muurit hitaasti hajalle. Nekin, jotka olivat jääneet pommitettuun kaupunkiin omaisuuttaan suojelemaan, katsoivat parhaaksi kerätä nyyttinsä ja lähteä arempien perään linnaan. Linnan jokainen huone, kolkka ja käytävä oli täynnä pakolaisia kaupungista ja lähipitäjistä. Ihmisparat istuivat vähän omaisuutensa päällä, pitivät sylissään lapsiaan ja kotieläimiään, mitä olivat saaneet mukaansa siepatuksi. Kuka kukkoa, kuka kanaa, kuka kimittävää porsasta, oli jollakin pieni vasikkakin. Lapset huusivat peloissaan, naiset valittivat, miehet kirosivat venäläistä, linnan huovit raivasivat tietään ahtaissa käytävissä ja kaiken yli kaikui bombardien kumea jyly. Joku ehdotti, että linnan kirkosta olisi otettu ihmeitä tekevä pyhänneitsyen kuva ja viety se muureille. Sellaisella luulisi olevan vaikutusta hurjimpaankin pakanaan. Ei vainkaan. Viisaamat pyörittelivät päätään. Venäläiset olivat sikäli ovelia pakanoiksi, että heilläkin oli neitsyen kuva, jota kannettiin sotajoukossa, ja ympärillä hääri miehiä, joita olisi voinut luulla papeiksi, ellei heillä olisi ollut partaa. Ristinmerkkejäkin ne kelvottomat tekivät. Niin, oikeastaan venäläistä ei kunnon ihmisestä erottanut juuri muun kuin parran puolesta, ja siitä, ettei hän sentään osannut ihan oikealla tavalla ristinmerkkiä tehdä. Se oli pelottavaa kuultavaa. Jotkut alkoivat katsella tarkkaan naapureitaan, varsinkin sellaisia ukkoja, joilla oli parta. Nämä kiirehtivät hädissään ristimään itsensä, jotta huomattaisiin heidän oikea laatunsa. Linnanpihan taloustuvat, pajat, leivintuvat, keittokodat, olutpanimot, teurashuoneet, jokainen nurkka oli täynnä väkeä. Käsityöläiset olivat majoittuneet keittotiloihin, paitsi satulasepät ja heidän kisällinsä sekä ruukuntekijät, jotka pitivät pajaa parempana. Viipurin saksalaiset porvarit, pulskat ja rikkaat, vaikka heidän mahtinsa oli selvästi vähenemässä, olivat tunkeneet itsensä ja lihavat vaimonsa sekä toukan valkoiset lapset.